Kultūras Rondo. Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Jau no 25. septembra Andreja Upīša memoriālajā muzejā skatāma izstāde Punkts, kādas personības noriets. Tas ir mākslā un pētniecībā izteikts stāsts par rakstnieku Upīti, par tautas nodevēju Upīti, par traģisma un smaguma pilno Upīti, par Upīti, kurš uzbura pats savu cietumu cietumā un tur piedzīvo arī savu mūžu izskaņu. Cik reizes mira Andrejs Upītis? Kāpēc to ir svarīgi pētīt tieši šobrīd un ko pasaka mums viņa nāves maska un viņam adresētās ķengu vēstules? To visu tūdaļu jautāšu gan izstādes autoram, gan galvenajam māksliniekam.
Kultūras Rondo.
Ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā izstādes punkts, kādas personības noriets, literatūras zinātnieks un izstādes autors Arnis Korošēvskis. Sveiks!
Labdien!
Un ir kāds brīdis jau pagājis, kopš izstāde ir atvērta. Andreja Upīša dzīvoklis jau kādu laiku ir atvērts, bet šajā reizē viņš ir tādās, nu man negribētos sabiezināt krāsas, bet ar tādu vēl smagnējāku noslodzi. Un mēs ar kolēģiem runājām, nu ko tu gatavoji, saku par Upīti, oj, tad būs smagi. Tā man arī teica un godīgi sakot, uz izstādes atklāšanu atnākot, nu es varu teikt, nav viegli. Kā ir tev pašam?
Tagad ir vieglāk, jo izstāde ir atklāta. Bet patiesībā tevis teiktais apliecina to, ka ir izdevies kaut ko panākt, jo tas bija viens no mūsu ar mākslinieku mērķi radīt šādu smagnēju.
Ar Kristiānu Brekti kopā.
Tieši tā, ar Kristiānu radīt šo smagnējo noskaņu.
Tev pašam, gan kā zinātniekam, gan kā izstādes veidotājam un arī cilvēkam, tātad, kurš ir bijis saistīts ar Upīšu muzeju, tagad nesaraujami, tās kaislības, kas virmoja Andreja Upīša pieminekli, viņa personība atkal, kādu noslodzi tas rada un ko tas nodara ar cilvēkiem, kas veido par viņu izstādi?
Nu, šobrīd ir tāds aprimuma periods laikam, bet tas lielākais trakums bija pirms 2-3 gadiem, kad sāka virmot sabiedrībā šī vēlme pārvērtēt padomu laika mantojumu gan pilsētvidē, gan citās piemiņas formās. Nu, tad mums ar muzeja kolēģiem nebija viegli, jo būtībā, varētu tā teikt, uz šī muzeja rēķina tika iznesta ārā kaut kāda sabiedrības daļas spriedze un visas tās negācijas, kas bija krājušās, domājot par padomju okupācijas varas pārdarījumiem. Un savā ziņā tas ir likumsakarīgi, jo Andreja Upīša vārds tomēr nesaraujami ir saistīts ar šo traģisko vēstures posmu, un tad viņu, acīm redzot, sabiedrība uzlūko kā simbolu, kurš simbolizē visu to laiku kopumā, gan varas pasauli, gan arī to mākslas literatūras pasauli.
Man, skatoties izstādē ekspozīcijā uz esošajām fotogrāfijām, kur nav neviena paraksta klāt, viena no tām ļoti tādas īpatnējas sajūtas raisīja. Kreisajā pusē ir liels Rainis, labajā pusē ir milzīgs Staļins, un apakšā stāv pilnīgi ar absolūtu pelēku traģisku sejas izteiksmu Andrejs Upītis. Maziņš tāds sapīcis, sanīcis tāds, un es domāju, ārprāts kādos laikos ir bijis jādzīvo.
Tieši tā. Tā ir vienīgā fotogrāfija no izstādē redzamajām, kuru arī ikdienā var redzēt muzeja apmeklētājs, ieejot Andreja Upīša darba kabinetā, un tad parasti mēs ieskicējam šo stāstu par to, kas notiek ar Latviju 40. un 41. Gadā un kas notiek arī literatūrā. Nu, tā tad kontekstam šajā fotogrāfijā var redzēt pirmo padomju rakstnieku kongresu, kurš tiek organizēts Rīgā un precīzi tajos jūnija datumos, kad paralēli notiek pirmās masveida deportācijas. Un Rainis ar Staļinu, tas, protams, ir absolūti šizofrēnisks salikums, bet tas arī parāda tā laika šo te izkropļoto skatījumu uz literatūru, un būtībā jau visus padomu laikus Rainis tika sludināts kā izcilais sociālismu dzēnieks, pilnībā ignorējot, tā teikt, tos pārējos kontekstus.
Andrejs Upītis, rakstnieks, protams, literāts ar lielo L, to mēs nevaram noliegt, bet mēs nevaram iztikt arī bez tevi šīs radītās kaskādes lejup vedošās, cik reizes tad viņš ir metodiski sevi iznīcinājis, cik nāves viņš ir piedzīvojis. Mēs izstādē smējāmies, ka viņš ir tāds tā kā antikaķis, ja kaķim ir 9 dzīvības, tad upītim ir 9 nāves.
Nu, tur laikam kādas 6 sanā kopā, bet gan jau, ka varam vēl pieskaitīt. Jā, tas ir tāds paradoksāls stāsts, jo pirmo reizi Andrejs Upīts par mirušu tiek paziņots 1919. Gadā, kad brīvības cīņa laikā ir lielas jukas, un laikrakstā ir kļūdē nodrukāts, ka ir kritis arī latviešu rakstnieks Andrejs Upīts, un viņš pats tā teikt, to varēja izlasīt laikrakstu šķirstot. Otro reizi viņš gandrīz mirst, atrasdamies centrālcietumā, viņš tātad tiek apsūdzēts par sadarbību ar bolševistisko varu tajā pašā 19. Gadā, un 20. Gadā par šo sadarbību draudēja nāvis sots. Bet 20. Gada vasarā izsludināja Latvijā tātad izsludināja satversmes amnestijas aktu, un viņš tiek atbrīvots no apcietinājuma. Apcietinājuma laikā viņš starp citu uzraksta dažus no savām labākajām novelēm, un tur tad ir arī tas stāsts par tiem zīmējumiem, kurus viņš sev ļoti netipiskā veidā paraksta zem novelas pēdējā teikuma. Citos manuskriptos mēs tādu lietu nevaram pamanīt. No acīm redzot, Upītim tanī brīdī bija tādas pārdomas par dzīvi. Tad es teiktu, ka nākamā nāve ir, protams, 40. 41. Gads, kas jau ir kolaboracionisms un ieslīgšana tādā konformismā, pieslījoties padomju varai, kura, manuprāt, Upītim galīgi nebija vajadzīga. Viņš ļoti labi dzīvoja pirmās Latvijas laikā, bija atzīts autors, un ja, piemēram, Vilim Lācim ir 36 gadi, tajā brīdī viņš ir jauns cilvēks, tad Upītim jau ir gandrīz 65. Un būtībā tātad tikai un vienīgi konformisms, es domāju, kā iemesls šādai izvēlei. Nu, un tad tālāk seko pārējās Upīšu nāves, kas ir vienkārši pakāpeniska talanta degradācija un jau absolūti ideoloģisks literatūras radīšana. Un tas pēdējais punkts ir viņa grāmata Bezsaules noriets, kura ar lielu steigu tiek rakstīta, lai to varētu izdot tieši uz rakstnieku 90. Dzimšanas dienu. Un viņš pats mūžība aiziet 3 gadus vēlāk.
Interesanti, ka tieši šī dzimšanas diena ir saistāma ar vēl vienu artefaktu, kas izstādē redzams šis te televizors melnbaltais, kur viņš saņēma kā dāvanu, un tur viņš arī tiek rādīt, tad tas tā kā meta līmenis Upīšu traģēdijai.
Tieši tā. Nu, savā ziņā viņu mēs varam uzskatīt par traģisku personību, traģēdijas žanrā, kā zināms, viens no tādiem bieži izmantotiem tropiem ir tas, ka varonis tiek brīdināts par kaut ko, nerīkoties šādi, ievērot kaut ko, uz ko viņam norāda. Un Upītim šie brīdinājumi jau bija vairāk, bet viņš tik un tā gāja savu ceļu. Un savā ziņā tas televizors ir tāds labs simbols, jo, kā jau arī minēja vakardien izstādes atvēršanas laikā, tie pēdējie dzīves gadi viņam paiet tādā lielā noslēgtībā, saistībā ar veselības problēmām. Viņš ļoti bieži nu tā tad vispār nepamet dzīvokli. Un pie televizora viņš tiek tikai 90 gadu vecumā, tātad nu, tas arī to noslēgto telpu iezīmē. Un televizora ekrānā ir iespējams redzēt tieši padomi laika kino hronikas, jo parasti muzeja apmeklētājiem mēs atskaņojam to unikālo materiālu, kur Upīts tiek sveikts 50. Dzimšanas dienā, nevis 90. Tātad 40 gadu agrāk, tas ir 27. Gads.
Par jēdzienu vakums un par jēdzienu cietums un par jēdzienu dzīvoklis, ko tas nozīmē, man tikai pēc izstādes apmeklēšanas tas saslēdzās tādā vienā ķēdē, ka tas būtībā ir viens un tas pats tikai ar negatīvu konotāciju, ja? Ka viņš būtībā to dzīvokli pats sev padarīja par cietumu, beigās viņš izvēlējās nenākt ārā.
Un savā ziņā tas ir cietums cietumā LPSR kontekstā un PSRS kontekstā. Un tieši tā viņš pats šo cietumu ap sevi uzbūvē.
Ieklausīsimies, kas sakāms ir izstādes māksliniekam Kristiānam Brektēm, ar kuru jūs pleca pie pleca šo izstādi arī veidojāt un artefaktus arī izstādījāt. Es Kristiāni ienāku Andreja Upīša istabā pa manām krāsu maņām bliež tieši tā sarkanā krāsa, kuru es personīgi negribu atcerēties. Vai tev arī šī sarkanā krāsa nozīmē to pašu?
Nu, kaut kādā mērā jā, bet, nu, zin, ka tā vēsture, nu, viņu nedrīkst aizmirst, un mums tagad arī Mākslas akadēmijā būs nākamā izstāde, kas ir pēc aulā, mums būs plakāts, un tur ir diezgan daudz, bet tur ir arī 20. 30. Gadi, tur ir skūmes taisītī, gan džemas, gan ugas skūmes plakāti, un tur nevar izvairīties, tur tāpatās tas sarkanais, nu, tā kā viņš mums, protams, kā ir, bet es domāju, ka viņš nav jāņem ārā no paletes, vienkārši vajag saprast, kas tas tāds ir, un noteikti neaizmirst, lai atkal kāds neiebliež.
Tas tev bija galvenais tonis, kas nolasījās sākot strādāt ar šo izstādi.
Jā, tāpēc, ka tur ir, nu, principā, ja mēs skatāmies par to laiku, un Arnis tomēr ir tā karkas būvētājs, un, protams, tā, tas ir tas laiks, un man liekas, ka citu tur krāsu vienkārši tur nevar redzēt. Un arī tur tas tāds dzels, kā, nu, ka tās vitrīnas, viņas nav no kaut kāda tur komoteikša izgriezes, vai no kartona, vai no koka, bet viņas ir tieši metāls. Tad ir tie paši ordeņi ielikti vakuma maisiņos, kas arī uzreiz simboliski, nu, man, nu, tā kā saslēdzās ar to vakuma sajūtu, kas tajos laikos ir bijis, nu, par to besaules noriet, un to es jau varu...
Jo vairāk viņš jau kā literāts degradē, jo vairāk ordeņus viņš saņem,
jā. Bet tas neizslēdz to, ka viņš ir bijis radoša personība, un man ir pietiekuši interesanti, es saku, ar viņus strādāt. Es tev pieminēju atklāšanā par to homeopātiju, jo būs noteikti kaut kādā brīdī kāds Facebookā viņiem posts, jo es to homeopātijas dažas tās
ripas... Kas ir par to homeopātiju? Viņa bija kastīte ar konfektiem?
Nē, kā, nu, tātad ir kastīte, kur viņš ir, nu, tātad viņam tā veselība tur klibo, un tātad viņam ir kaut kādas drogas tajā kastītē saliktas, bet Arnis saka, tā ir homeopātija. Man, nu, tā kā liekas, interesanti, ko tad viņš ir, un es tagad pēc kāda laiciņa būs no laboratorijas slēdziens, kas tad tas tāds ir, jo man kā vizuālam māksliniekam, man uzreiz pieņemt tādas tabletītes, bet viņas dažādās krāsās, nu, tādas bumbiņas, tā kā kaut kādi, nu...
Jūras akmentiņi.
Nu, jūras, nav īsti jūras akmentiņi, jo tad balti, tad tādi brūngani un tādi apviļājušies, un man tas liekas interesanti, ko tad viņš ir ēdis, jo pēc tā daudz ko var pateikt, nu, ko cilvēks ir darījis.
Kādas... Ja šķēpi par upīti beidzamajā laikā, nu, lausti pietiekami intensīvi, es nezinu, mūsdienās mēs spējam lietot tādu iedzienu kā kontroversiāls. Nu, par tevi mēs noteikti to varam teikt kaut kādā brīdī, ja, vai nu tā ir metoda, vai tā ir kaut kāda simptomātikas noteikšana, tev kā māksliniekam noteikti tas ir labāk zināms, bet vai tu... Ar Andreju Upīti, to, kā viņš tiek dēvēts tur par tautas noziedznieku nodevēju, jā, un vai tur tu saredzi kaut kādu kontroversialitāti, vai tomēr tu tur saredzi kaut kādu dziļu pārliecību?
Tas skaidrs, ka, nu, kā viņš tur labi mainās un tas, bet tas, es saku, es uz to tā neskatos. Es skatos tātad Andrejs Upītis, man viņš interesē, un viņš ir gan interesants, lai gan jauniešus, gan arī, nu, vispār tas skatītāju pavilkt mazrusiņu atlikai, lai viņi, nu, tā kā tomēr saprot, cik kā bija, jo, nu, es arī esmu izgājis pa to laiku, nu, to sākumu. Man latviešu skolotāju metā ar krītāju no lupatu, bet es nebiju vienīgais. Un es zinu, kāds tas laiks ir, un es tādā ziņā es zinu, kādam ir jābūt pasniedzējumu, kādam, nu, kādam viņam nav jābūt. Ka vajag vērt vaļā, bet mēs nevaram vērt vaļā, nezinot, nu, vai kā noliedzot vai noņemot kaut kādas pieminekļus. Tad viņiem kaut kur ir kaut kāda vieta jāatrod. Ja man saliktu, teiksim, es esmu strādājis gan ar Čaku, bet viens no maniem mīļākajiem, tad, jo es visus uskatu par tādiem radošiem, ja viņš ir rakstījis vai gleznojis vai filmējis vai taisījis mūziku, un tas, kad kāds izvēlās kaut kādu citu ceļu, nu, teiksim, es fanoju par Virzu. Teiksim, tas pats dzējolis Baiga vasara vai Auskurs, un tagad es Ārnim tieši pirms atklāšanas pajautāju, kā tad tur ir, nu, tā kā bijis viņiem. Un Upīts ir gribējis, tā kā vēl tur, nu, kaut ko rakstīt pa viņu, bet Virzu nedrīkstēja pieminēt vispār, tātad viņš pat nespēja uzrakstīt kaut ko sliktu par Virzu, jo Virzu, nu, totāli, tu pat nedrīkstēja viņa uzvārdu pieminēt. Nu, tā kā tu saproti to ārprātu tiem cilvēkiem, kuri tomēr grib izdarīt to pretstāvu un kā viņam, nu, tā kā ir jācieš.
Telpas vidū divi mazi zārciņi.
Jā.
Divi mazi zārciņi, nu katram savas interpretācijas, bet ko tie simbolizē tavā interpretācijā?
Nu tas ir par to, par to personības norietu, par to punktu, par to, kā viņš tādā ilgtermiņā laika nogriezinī, lēnām vienkārši pieliek savu punktu. Nu Arnis jau stāstīja par tiem vairākiem, ka tam miršanas reizēm. Man kaut kā liekas, ka tas, nu un ja tā ir tā nāves maska, kas... Es jau vienā intervijā kaut kam teicu, ka es pats gribētu pēc savas nāves, lai man uztaisa to nāves masku.
Redz, mēs ar tevi šobrīd sēžam tieši Andreja Upīša dzīvoklī krājuma telpā, un aiz mums tieši plaukts ir, kur tā jā, nāves maska stāvēja. Bet ko tev, kā māksliniekam, nozīmē cita cilvēka dzīves telpā, kurā būtībā viņš ir metodiski sagaidījis savu nāvi? Radīt par viņu izstādi.
Nu, man tas liekas ļoti loģiski, tā tad ir, nu, tā ir viņa telpa, un es saku, ka man vispār patīk veci dzīvokļi, veci mājas, un es tieši kaut kādās pavasaros rudeņos braucu kaut kur uz Latgali vai aiz Balviem, tur līst kaut kur, varbūt atrast kādu vecu fočeni, un tas ir tā kā, es teiks, tām fotogrāfijām, kāpēc es viņas ņēmu vai pērku antikvariātā, vai... Citi man saka, ka tā ir gānīšana vai apgānīšana. Nē, es tā ir fotogrāfija, kur nevienam nav vairāk vajadzīga, es viņai dodu mūža mājas mākslā.
Kā māksla var palīdzēt dot mūža mājas? Nu, mums šobrīd, tā kā mēs sākam gan Ukrainas kara sakarā, gan visas ģeopolitiskās situācijas sakarā, mēs te sākam kancelēt un redzēt lietas diezgan melnbalti. Kā šādas izstādes palīdz mums uzzināt kaut ko jaunu par sevi, kā par sabiedrību, kā par kolektīvu?
Nu, es saku tieši tas, ja mēs jauniešiem, tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, kas saprasta, jo lielākā daļa vispār nesaprot, kas tas tāds ir. Tie, kas ir dzimuši tur 2000, nu, tur, nu, es saku, tu arī esi izbaudījis to pamatskolu, un tu zini, bet ne mani, ne tevi noteikti, tas, nu, man tas trauma nav atstājis, man tas ir darījis vēl stiprāku, līdz ar to es nenostājos ne labēji, ne kreisi. Nu, man kā māksliniekam nav, nu, tā kā es mēģinu noturēt tādu nāža asmeni, un tas, ko es pieminu Francisco Goju, viņš ir labējis galmām, bet viņš spēja radīt darbus gan par savas zemes folkloru, par visiem tur raganu sabatiem un vēl kaut kādām, kas, nu, tā kā tajā laikā arī nav tas, nu, tā kā, tad to pašu slimības, spāņu karu, ar visām tām šausmām. Līdz ar to viņš jau ir kā reportieris, viņš strādā ar savu laiku, viņš ir tajā laikā, un viņam ir svarīgi parādīt, kas notiek tajā laikā. Man kā māksliniekam ir svarīgi arī strādāt ar to laiku, kas mums ir, un ne melnbalti domājot, ai, tur sagriezīsim upīti un visu novāksim prom no acīm, prom no sirds vai nu kaut kā tā. Bet saskatīt, nu, tad, ka tajā ir vērtība, un tie, kas, nu, nepētī to vēsturi, nu, tie, man liekas, ka, nu, tā kā neko jaunu nevar uzbūvēt.
Lūk, Kristiāna Brektis mākslinieka atziņa par to tiem, kas nepēta, arī to nepatīkamo, un varbūt arī to devianto, un varbūt ne to pašu patīkamāko, neko jaunu nevar uzbūvēt. Un tikmēr šeit Kultūras Rondo studijā es turpinu sarunu ar izstādes punktus, kādas personības norietas autoru, literatūras zinātnieku Arni Koroševski un Andrejs Upītis. Jā, vienā no savām daudzajām nāvēm ir arī šoreiz iemūžināts. Es pat gribētu teikt. Un tie divi zārciņi, jā, tie divi zārciņi, nu, katram savu interpretāciju, kā mēs ar Kristiānu nu pat runājām, bet kādi ir tie simbolismi, kuri tev visvairāk pašam rezonē šajā izstādē par Andreja Upīša neviennozīmīgo tēlu?
Nu, viens simbols ir šie entie ordeņi, kuri arī ir tāda unikāla muzeja krājuma materiāli, kuri patiesībā iepriekš nekad nav īsti tikuši eksponēti un ir rādīti tikai fragmentāri un kaut kādos īpašos pasākumos, jo tie iezīmē to paradoksu, ka, teiksim, Latvijas Republikas laikā Andrejs Upīts bija ļoti populārs autors, bet viņam ir tikai viena kultūras fonda prēmija, kuru, ja nekļūdos, viņš saņem vienā gadā ar Annu Brigaderi, Kārli Skalbi un vēl virknī citiem. Bet atzinība, tā teikt, lasītāju un arī kritikas lokā ir, bet formāli apbalvojumi ir maz. un tad tie apbalvojumi sāk birt viens pēc otra tieši tajā brīdī, kad viņa talants jau sāk degradēties. Tas ir viens ļoti spēcīgs simbols. Nu, tā realitātes, tā teikt, padomi realitātes neatbilsmi mākslas realitātei. Otrs, protams, ir jau pieminētā pēcnāvis maska, jo to mēs padarījām par vienu no tādiem centrāliem objektiem. Nu, un tad ir arī visi šie smagnējie manuskriptu sējumi, kurus ir interesanti pētīt, jo tur mēs arī redzam, kādā veidā ir pakāpeniski tapis Besaules norieta manuskripts sadarbībā ar diviem redaktoriem, kuri gan tajā grāmatā nav pieminēti oficiāli. Un vēl ļoti interesants objekts, kas varētu interesēt muzeja apmeklētāju, ir draudu un ķengu vēstules, kur tikai trīs mēs šeit eksponējam, pavisam krājumā ir aptuveni 30, kas man arī šķiet interesanti, kā dēļ upīts viņas neizmet ārā vai nesadedzināja. Man šķiet, tur par to ir arī vērts padomāt, viņš acīm redzot tomēr par to sabiedrības attieksmi ir daudz domājis mūža izskaņā. Un šīs vēstules viņš pamatā sāk saņemt no 50. Gadu otrās puses, bet kulminācija ir tieši šī grāmata Besaules norietes, kura vairākos turpinājumos tiek publicēta laikrakstos vēl pirms pati grāmata tiek izdota.
Jā, ķengu vēstules lasot pie sienas tās, tas tā pilnīgi balsi var dzirdēt tajos vārdos, to tonalitāti, kā tas tiek pateikts, jo acīm redzot tā drīkstēja, un tas nebija nekas pretvalstisks, bet autoram uzrakstīt un pateikt, tur varēja izkliekt to visu, ko gribētos pret visu to padomju varu. Vienlaicīgi, jā, tur bija tāda sajūta pie tām vēstulēm, jā.
Tiesa gan jāpiebilst, ka viņas visas ir anonīmas. Nevien no parakstīt ar konkrētu.
Vienai apakšā bija tāds interesants, tāds tā kā pseidonīms, vai kas...
Tautas balss.
Jā, tāds paraksts bija.
Jā.
Klau, kā mēs varam skatīties caur Andreju Upīšu tēlus to, kur mēs nonākam tajās skrūvspīlēs starp komemorāciju, atcerēšanos, vētīšanu, kāršanu pie zvana, kancelēšanu par kaut kādiem mūsu pašu pagātnes būtiskiem elementiem?
Es domāju, ka Upīts tādā ziņā tieši dod to pievienoto vērtību ar to savu pretrunīgumu, jo ir vesela virkne latviešu rakstnieku, par kuriem mēs varam teikt tikai labus vārdus un tā teikt augstu vērtēt viņu literāro devumu, bet Upīša mūžs ir garš, viņš nodzīvo gandrīz gadsimtu un līdz ar to tas iezīmē to gadsimtu Latvijas vēsturē. Un tā ir daļa no mūsu vēstures, lai cik tā nebūtu traģiska, un par to ir jārunā, jo manuprāt tur arī nostrādā psiholoģiski kaut kādā ziņā tas traumas princips. Ja tu sevī turi ilgstoši kaut kādu aizvainojumu, tad nekas labs no tā nesanāk, un tur tad arī nāk ārā tā vardarbīgā tieksme. Bet ar Upīšu palīdzību, tā teikt, mēs varam mēģināt šajā laikā atskatīties, un es kā muzeja darbinieks to uzskatu par vērtību tomēr.
Un kā lai neaizēno to labo literatūru, ko viņš ir uzrakstījis? Un ar šādu izstādi, ar šādu artefaktu izgaismošanu un ar šādu leņķa radīšanu, kā mēs uz viņu varam paskatīties, nu kā lai mēs ņemam to zaļo zemi rokās?
Nu, zaļā zeme būtu tikai viens piemērs, starp citu arī labs, jo tā jau ir rakstīta Staļina laikā, otrā pasaules kara laikā, un ļoti atšķirās uz pārējo tā laika darbu fona, kur, piemēram, gan Anna Saksa, gan Vils Lācis jau raksta par sarkanarmiešiem un par kolhoziem, Upīts tur pretī nolēma atgriezties savā bērnības laikā 19. Gadsimta izskaņā. Bet tas viņa devums ir ļoti nozīmīgs. Kā uz to skatīties, tas ir katram individuāli jāprasa, bet es domāju, ja jūs tagad iedodat kādam skolēnam vai studentam lasīt, piemēram, 20. Gadu noveles, tad Upīts ir vienā līmenī ar Jānu Ezeriņu un ar Eriku Ādamsonu. Un varbūt šis students vai skolēns neko nezin par Andreju Upīšu tālāko darbību, īpaši arī padomju okupācijas laikā, un tad tā arī ir atbilde uz jautājumu, ka ir iespējams mākslas darbu, kā literāru darbu skatīt atsevišķi, bet vienlaiks ir svarīgi tomēr neaizmirst šo otru Upīšu pusi. Un to ir būtiski piebilst, jo arī ikdienā vadot ekskursijas šinī memoriālajā dzīvoklī mēs, protams, runājam par šo te politisko vēsturi, bet mēs to varam ieskicēt tikai nu, tādā ierobežotā vienas sarunas kontekstā, un tādēļ es uzskatīju par nepieciešamu tieši šajā laikā veidot šādu izstādi, kas varbūt vairāk pa plauktiņiem saliktu daudz šos jautājumus.
Šīs te sarunveida tūras ir muzejā tieši konkrēt šajā izstādē?
Jā, tās tiks plānotas un konkrēti datumi un laiki tiks publiski paziņoti tuvāko dienu laikā.
Jā, nu izstāde nu pat ir sākusies un vēl
līdz pat
janvāra beigām. Jā, tad jau paspēsim noteikti. Vēl arī zaļo zemi izlasīt. Jā, visi grūti nopūtās, tikko atceroties skolas laiku. Arni, milzīgs liels paldies tev, muzejam paldies un arī Kristiānam paldies, jā, lai jums daudz apmeklētāju un daudz, daudz jaunu atziņu. Punkts, kādas personības noriets, jā, izstādi par Andreju Upīti.
Paldies.
Paldies par sarunu izstādes veidotājiem, bet tas nav viss, kas muzejā šobrīd skatāms. 1. Oktobrī, 18:00, Andreja Upīša memoriālais muzejs aicina uz jaunu pasākumu sirsnīgo sarunu ciklā Rakstošās ģimenes. Pasākuma dalībnieces būs Jāna Egle, Liepa Rūce un Gunta Šnipke. Sarunu par ģimeni un literatūru vadīs Laura Tabūna. Uz jautājumu par radinieču radošo mijiedarbību Gunta Šnipke atjoko nesen tieši konsultējos ar Jānu par vienu aktuālu radošā procesa jautājumu. Ja sēžot karstumā tūkst kājas, rakstīt guļus vai stāvus? Tas tā pa jokam, bet ja nopietni, mums ir kopīgs priekštecis, plašākam lasītāja lokam diemžēl nezināms dzejnieks Edvīns Eglājs. Īstajā vārdā Edvīns Šnipke, mans un Jānas tēvs, Liepas vectēvs. Droši vien katrai tīri ģenētiski no viņa, kas ticis, taču paldies Dievam, esam ļoti atšķirīgas un suverēnas savās radošajās izpausmēs. Tā kā visi aicināti uz Andreja Upīša muzeju.